kun sagale America saganta afan oromoti kala kosa saati Ethiopiaat galgala saati lama wala karra hanga saati sadit sagale in America saganta afan oromo yeromar mitata hanga jimata radioni da televizinin as magala Washington ra kantam sasu amajal kabera kamultan hordoftota ke nya saganta worobi harraftin defanne kan kesu mesu an mitukuf kaduti odu fi saganta won harda kamnu kesa gamtan Afrika malaka kara seran ala bafa mufture jelam kallumni balay mukonnan fa it to atamaniran rat ibsa basuisa sudan kibba kesat namoni miliona torba ol belaf satlamani rujadamu fi kopi torbani kante kopi dre demokrasi imamata hakace umsa manni mare ministerota Ethiopia ragasi seratti wankin defanne kam ngatum rasaganta kenya tin walin tura amma dabaren kan oduti oduwan har afkin defanne kan mitimu bafkadu moroda
kamultani odoftota sagale America saganta afan oromo oduwan galgala kan afkamnu kunoti an bafkadu morodati herrega banki daldala Ethiopia kesa dollara milioni ja karaseran alatin basufi yalingo dametore fashalau isa gamtan Afrika qibtata kalesa ibsejira namottan hojjettota gamta Afrika hintane herrega isa banki daldala Ethiopia kesa jiru kesa maka ijarsati fi hoji bolla bishani qotuf jeduni basudafi ebilaku dashani barakuma lamavdidami afur kayalin tasifa mekanipse gamtan Afrika hojjettonni banki daldala Ethiopia dame mora gamta Afrika kesa jiru dammaqina agarsisani fi galate fatejira kamolen nagenya motumma Ethiopia yalini malaka karaso batini basu fashalau isati fi namottan gotti charawatani sito anno jala olani akka qorannoon isaan irratti taasifama jiru beeksisu isa kanibse gamtaan Afrika fulduratti aggaammin akkana ikkain raawwatamne muuxannoodhaafi dagmaqina akka kenneefi beeksisee jira fulduratti baankii daldalaa Itoophiyaa wajjiniin walitti dhufeenyaan akka hojjetu gamtaan Afrika ibsu isa maddi oduu Agence France Presse Nairobi irraa gabaasee jira dimma kana walqabate hangaan olaanaani waldaa kristaanaa ortodoksii Itoophiyaa lumni balaayi mokonnin qabamanii hidhamanii mana murtiitti dhiyaachuu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama.
Oduu keenyatti aanuun immoo daandiin qilleessa Itoophiyaa waggaa amma keessa jirrutti lakkoofsa imaltootaa 130 guddisuuf karoorfachuu isaa beekseera.
Hogganaan daandii qilleensaa Itoophiyaa obbo Masfin Taasoo roobi har'aa dhaabbata oduu Reuters wajjiniin marii taasisaniin dhaabbatichi lakkoofsa imaltoota sadabaluudhaaf karoora qabaatus danqaawwan adda addaa akka isa muudataa jiranu ibsaniiru. Danqaawwan kana keessaas tokko kan ta'e hanqina xiyyaaraa akka ta'e kan ibsan obbo Masfin Taasoo xiyyaaronni haaraa dabalataa Boeing irraa bitamuudhaaf ajajaman yeroodhaan qaqqabuu hin dandeenye. Bara 2023 keessa amma ji'a waxabajjiitti imaltoota miiliyoonii 13 fi qabxii 9 tajaajiluu isa kan ibse dhaabbanni daandii qilleensaa Itoophiyaa. Akaakuu xiyyaaraa harkaa qabu isa maaksi jedhamee beekamutti fayyadamaa akka hin jirres ibsuun isaa gabaasameera. Xiyyaarawwan hojiirra hin jirre kana sirreessuudhaaf warreen bitamuudhaaf ajajamanis dhiyeessuudhaaf dhaabbanni Boeing haala gaarii irra akka jiru kan dubbatan hogganaan daandii qilleensa Itoophiyaa yeroo ammaa dhaabbatichi xiyyaarota 146 tajaajila kennaa akka jiru ibsaniiru. Dhaabbatichi bara 2025 lakkoofsa maamiloota isaa dachaadhaan dabaluudhaaf kan karoorfate yommuu ta'u karoora isaa kana fiixaan baasuudhaafis xiyyaarota Boeingiitiif Airbusii 70 ajaje 54 biroo immoo ajajuudhaaf akka karoorfate ibsameera. Dhaabbatichi bakkaawwan itti balali'uu haaraa dabalaa akka jiru kan ibse gabaasni Reuters tajaajila fe'isaa dollara miiliyoonii 55 shallagamu kennuudhaafis dhaabbata daldalaa chaayinaa kan akka Alibaabaa wajjiniin hojjechaa akka jirus ibsamee jira.
motumma federala fi humno ta tigray giddut wali galte pretoria ratnanno le falmisi so jechun kan ibsamani fi warana kaba ethiopia boda bulchin sahara hunde faman haga watabaji soddomat digulan bukato ta keyo fit debisani bulchin sahara hunde suf wali galte raga ame rajechun itanan presidenti bulchin kayero nanno tigray lieutenant general tadese worede sabahima nanno sanafro bi harra ibsakennanin kaniman warana tigray ilalchise qama didda agarsi sutu jirajechun kan hoggantoni motumma federala dubbatanis qeqaniru lieutenant general tadese akajelanit dienya hoggana olana raya itsebiya ethiopia walin rawatin sawali galte pretoria irat guyota lamaf mariata mera lamiwan qera bukan debisu fille karorri bae maringa gefamu ibsani yeron kunitra watamu ka mu isas ibsani rujechun makalera mulgeta asbahatu gabase gara odubratiyo mudabarrummo lamilen sudan kibba milioni torba ol hankina midanyata hamaf satila maniru jalamera bafkadu ndabalatan nutim
dabbata motummo dagamto manitti jarmiyani nyata fi qotinsa yokin faon gabasni base akajedettim yero amma kesa jiru kanarra jalqabe amma ji adolesatti jiratonni sudan kibbam bela hamada fi satlamuda fi demajiru dabbanni motummo dagamto mani romitti man effate faoni akadabale gabasetti namotta milioni torba kanakeessa kannen kuma torba tami sagaltaanu hanqina nyata lubbu isaniti fi balaqabeessa tayekeessa seenani jiru isan keessas kuma 11 kantaani kutabiyatti tibor keessatti kanargaman yemmu ta'u kuma 40 kantaanummo kutakaba bahir elgazar keessatti kan argamanuudha jedameera kumni 28 immo walwaransa biyya olla sudan keessatti taasifama jiru baqatani kutale sudan kibba garagara keessa kannen qubatani jiranuudha Kala insi jirenya yerot a yerot dabala deme. Hankini omisha min anyata balan lola bishani tifi. Walittibu insi gosa wangi dutira watamajiru. Bela kanafi sababata uisa gabasni faokuni dabale ipsera. Biyi ula galana hinkamne sudan kibbam. Walwaransa sudan kaba kesati itifufejiru nkankaye. Sarari de debisi wanchufa mefi. Omisha boba aishe gara gaba addunyati ergu databunishe. Sababara kina dina gdebi yati tauni sasi gaba samejira.
Polison ni magala New York kad University Columbia kesa senulan. Baratota Palestine indegarun mormi taisa jiran hitu beksan.
Ebsedu Bihima University Columbia irrabaye akajedutti polisi magala New York University chake sakansene gafi bulchinse University chat yesene mutau gafi chikan niatese nagenya hawasa University chamirkane sudafi akataye ebsamera presidentin University Columbia Monichi Safik omni polisi magala New York akamora University chasene barattota bakawan adda adda qabatani mormajiranu bitinne sufi Galmawan University Chamormirra Kulkullesu, Talayadani Gafachu Isani Beksisani, Amma Chamsa Kudatorbati, Umni Polisi, Akka University Chakesaturu, Ebsaniru. Garen Mora University Columbia Tarkamfi Bulchinsi University Chafurate, Mormudan, Dimichi University Chakesati, Rawachukaba Jedanijiru. Gare Walda Profesorota America Damieni University Columbia Gamasatini, Kabame Shawarana Hidate University Kesagalchun, Nagenya Hawasa University Cha, Balara Kambusu Rajechunisa Bekamera. Mormin Baratota United States University New York Alatisim. Kutasi Texas, California Avi Bakowan Adda Addati Ade Majira Chunisa Gabasa Majira Abbata Motumota Gam Tomaniti Iddiga Fatamani Imma Mirgana Moma Volker Tark Imma Kanarrati Yada Kinnanin Yada Ofi Bilisan Ipsa Chunifi Walgayi Naga Kabesata E Tasisun Mirgabu Ura Akata E Ipsa Nijiru Hasan Jibbin Sarrati Hundai Furatama Akka Inkam Nekan Ipsan Barresa Mumet Abbata Motumota Gam Tomani Antonio Guterres Mirgi Yada Ofi Bilisan ibsachufi walgayi naga qabeessata yegeggeesu kabajamu akka qabu ibsunisani gabasa mejira
k kan ordofa jirtan kun sagale america saganta afan oromo tigara saganta le kenya har afkin de fannet yo mudabarummo kadima man president umma united states torban kana kuta michigan keset dula filanno gagge suf jiru filanno bati sadasa dufu gagge famuratti kuta falmisi sa dorgo michiman keset gagge famu kesatis gabasa scott sternis tujube hora halatanu nufdi esiti
kannen kuta michigan keessa filannoof sagale kennan bara 2016 keessa trumpin filatan bara 2020 ammo joe bidenif sagale kennan kuta kana gareen duula filanno kaadimamtoota lamaani filanno baati sadaasa dhuftu ninjifanna jedhan yaadu akkaataa trumpitti yaadan hangi tokko hojjettoota kaampaanii konkolaataa kan trump hojiin isaanii karoora enerjii biden baasaniif konkolaataa elektirikiif durgoo mootummaan kennu dabalate balaarra jiraa ittiin jedhan qalbii hojjettoota kanaa hawwateera ergaasaan giddugaleessa michigan keessatti roobii har'aa dhiyeessan keessaati.
michigan kutaa biyyaa sababa indaastirii konkolaataatiin inni yookaan baay'inaan barbadeessa keessa jira. michigan keessatti hojiin nuu hafee hin jiru. michigan keessatti hojiin konkolaataa hin hafne. hundi isaanii sababa ajaja konkolaataa elektirikii ilaalchisee ba'een gara chaayinaa fi bakkeewwan birootti deemaa jiru.
waldaan hojjettoota beekamaan michigan keessa tiraampir baayidaniif beekannaa kenne pool toorent bakka bu'aa waldichaati.
doonaald tiraamp michigan keessaa deeggarsa koorporeeshiniiwwan gurguddoo qabaachuu danda'a. sababiin isaas inni dhugumatti hojjettoota kanneen gadi qabudha. kanaafuu dhugumatti inni yoo michigan kan kooti jedhe deeggarsa hojjettoota michigan keessaa hin qabu yoo qabaate dhibbarraa harka tokko hin qabaata.
ergaa kana ka baayden filattoota hojjettootaa ofitti hawwachuuf itti gargaaramanii yaadi uummataa dhaabbata oduu NBC jedhuun walitti qabame akka agarsiisutti ammayyuu tiraampiin caalaa jaallatamu garuu kan waggoota afur duraarra ni xiqqaata.
mul'atti doonaald tiraamp kan ameerikaa kan ijaa ba'uu fi tarkaanfii fudhachuuti. kan addunyaa maraalaagoo yookaan bakka bashannanaa isaa taa'ee ilaaluuf dureeyyiidhaaf sagadu. pirezidaantichi injifatame duraanii hojjettoota waldaa hojjettoota gadi aantummaan kan ilaaludha. nu deeggaruu dhabuu qofa otoo hin taane nu tuffata.
michigan keessatti baayidaniin wanti gaafachiisu yoo jiraate waraana gaazaa keessatti deeggarsa isaan israa'eliif godhan kanneen morman kan aadaadhaan filattoota dimokiraatotaa ta'anii omar suleeman waaltaa islaamummaa diitrooyit jiru keessatti imaamiidha.
inni itti yaadee imaammata addaa kan farra namoomaa ta'ee fi jibbisiisuu qofa osoo hin taane sadaasa bara 2024 kan gatii isaa baasisu hordofaa jira.
magaalaa michigan kan adams taawunshiip keessatti filattoonni baayden haala immigireeshinii sirriitti qabachuu dhabuudhaan daangaa to'achuu dhabuu isaanii komatuu jedhu kan magaalota sana to'atan raandii joonsan.
meeqan isaanii akka ta'e mee ilaala karaa hamaa ta'een dubbachuu koo miti garuu namoonni meeqa akka seenan ilaala mee ilaala namoota nuti hin beekne meeqa akka seenan ilaala namoonni hamoon meeqa akka seenan. dallaan tiraamp ijaaran silaa kana hunda ittisa ture.
tiraamp akka jedhanitti warreen michigan baayidaniin nuffaniiru.
kan michigan guddittiin baatii sadaasaa dhufu jal'aa kan ta'e joo baayidaniin hojiirraa ari'amteetta jechuuf jiru asii ba'ii ittiin jechuuf jiru.
baayiden akka jedhanitti kan deebisanii akka filataman isaan gargaaru cimina waldoolii hojjettootaati.
isin addunyaa kanarraa hunda kan caaltanidha. beektuu bara 2020 deeggarsa keessan argadheera. sababa keessaniin immoo pirezidaantii yuunaayitid isteets ta'ee as dhaabbadheen jira. sababa keessaniin sunis dhugaadha. sababa keessaniin bara 2024 ammas doonaald tiraampiin mo'amaa gochuuf jirra.
yaadi uummataa caasaa oduu CBS News jedhamu kan torban darbe filattoota michigan irratti geggeesse akka mul'isutti. baayden tiraampiin xiqqoodhaan dursaa akka jiran kan agarsiisu yoo ta'u lammiileen michigan harka sadii keessaa lama kan ta'an bara kana pirezidaantii filachuun isa waggoota afur duraa caalaa faayidaa qaba jedhan.
sagantaan keenyatti aanu immoo gara maalaawii nu geessa. mootummaan maalaawii bittaa meeshaalee ijaarsa tajaajila piroojektoota uummataaf godhamu keessatti rakkoo malaammaltummaa mul'atu hanqisuu irratti daran hojjechuu akka qabu gaafatame. Dhaabbati dhimma diinagdee biyyattiif quuqama qabu gabaasa baaseen Maalaawii keessatti bara 2021 keessatti ijaarsa piroojektoota bu'uuraalee misoomaa keessatti malaammaltummaa hamaatu ture jedhee keessumaa dameen konistiraakshinii immoo daran malaammaltummaa kanaan miidhameera jala. Chiim Weemwee Paat Lingwa irraa gabaasa erga nugusuutaan biruutu nuuf dhiyeessa.
Mallattoon naboodotti argitan kun konkolaachistootaaf akeekkachiisa laataa jedha gabaasaan VOA kun. Mallattoon kunis kiiloomeetira 102 daandii guddicha magaalaa guddoo Maalaawii Liloongeetii gara kaabaatti geessu boollaa fi bakka darbee darbee tatarsa'een konkolaachisuudhaaf rakkisaa ta'uu saaddeessa. Kun haala tajaajilli daandii biyyatti itti jiru kan mul'isudha. Sana waan ta'eef ekspertoonni dhimma hawaasaaf dinagdee mootummaan yoo dinagdee biyyatti guddisuudhaaf karoora qabatee saffisaan daandilee biyyatti suphuu irratti akka bobba'uu gaafataa jiru. Daandilee guguddaa biyyatti irratti boollaa fi wantoota gufuu ta'uu danda'an arguun waan baratame si'a ta'u shoferootaaf akkasumas hawaasa tajaajila konkolaataa eeggatu gidirsuurra darbanii daandileen kun guddina dinagdee biyyattii irratti gufuu olaanaa ta'aa jiru. Jaak Gaamaa jiraataa magaalaa Liloongeedha. Haalli daandii biyyattii gatiin konkolaataa miidhamee ittiin hojjetamu bakka tokko ga'uudhaaf yeroo namatti fudhatuu fi meeshaalee fe'aman miidhaa jira ture kan jedhan. Sababaa kanaaf fageenya Liloongeetii Kusunguu dur sa'aatii 2 qofa fudhatu amma shofeerotatti sa'a 3 fi isaa ol itti fudhata. Ogeessa dinagdee kan ta'an Beetaa Fiirii haalli daandii biyyattii guddina dinagdee Maalaawii miidhuu isaa cimsanii amanu.
If we do have a good road infrastructure, what it entails is that in the socially.
Osoo daandii konkolaataa gaarii qabaanne sun silaa guddina dinagdee hawaasaa haalaan dagaagsa. Sababaan immoo daandii gaarii jechuun bittaaf gurgurtaa saffisuun gabaan akka guddatu godhee investorootallee hawata waan ta'eef.
Qaamoleen quuqama hawaasaa qaban immoo gama isaaniitiin ennaa bajetii hojii daandiitiif ramadamu rakkootu jiraa jedhu. Fakkeenya ennaa ka'anis deemsa kana keessatti dhaabileen ijaarsaa ulaagaa hin guutiin yookiin immoo sadarkaa gad-aanaarra jiran koontiraata guguddaa ennaa mo'atan hubatamaa jiraa jedhu. Wiilii Kambaadiira waajjira dhimma hawaasaaf quuqamu Social Accountability and Transparency jedhamutti daayirektaradha. Koontiraatii hojii daandii namootaa fi kaampaaniiwwan maashinii tokkollee hin qabneef ni laatamu. Kana malees piroojektoota burmisoomaalee sadarkaa isaanii hin eeggatin akka hin taanetti hojjetaman argaa jirra. Sun immoo kan ta'eef aangoowwan mootummaatii fi koontiraaktoroota gidduutti hariiroo jirurraan kan ta'edha ture kan jedhan. Daandiileen biyyattii yaaddessaa ta'uu isaatiin walqabatee iyyata ka'aa jiruu fi deebii akka ta'utti ministeerri geejibaa dhimma hawaasaa Maalaawii Jaakob Haaraa deebii laataniin daandiileen biyyattii dhiyeenyatti haalaan suphamanii yookiin sirriitti hojjetamanii akka tajaajilaaf qophii gochuuf tattaaffatamaa jiruu ibsan. Jeeraald Koonjee Construction Industry of Maalaawii jedhamutti hojii gaggeessaa olaanaa naa ta'an isaanis haala jiru naa ibsan haalli daandii biyya keessaa akkas fokkisaa ta'uuf dhimmoonni gumaachan ni jiru. Kanneen keessaa malaammaltummaa yookiin korraapshinii tokko jedhanii inumaa piroojektoonni tokko tokko immoo osuma hin jalqabin achumatti fashala'aniyyuu jiru jedhan. Akkaataadhuma piroojektoonni kun itti eegaluuf yaadaman yeroodhuma yaadamanii eegalee fashala'uudhas jedhan. Imaltoonni gama isaaniitiin caasaa daandilee amma jiru dafee suphamuu qaba yoo biyyattii isaa karoorfattee jirtu fiixaan baasuuf yaadamee jedhu. Biyyattiin caasaa tiraanspoortii yookiin geejibaa bifa hedduu baafattee socho'aa kan jirtu ennaa ta'u kanneen keessaa tokko daandilee amma jiran gabbisuudhaan haalaan suphuun baadiyyaaf magaalota walquunnamsiisuufaa kan jedhudha. Toom Kaajee koomishina karoora biyyattii keessatti itti gaafatamaa dhimma quunnamtii sabaa himaaleedha. Waggoota muraasa dhufan keessatti piroojektoota guguddoo kan akka ijaarsa daandii irratti fooyya'iinsa tokko ni argina. kun mo batija yokin mo wogga fudachu di sudanda kun kanta uf motumma abra abile dum fa kasumasi michuwan misoma abra kutanno fi fedin galma kana bakka ngouf wan argajiru fi ture kanjalan tintali banki dunya barakum la mafdi demi sadi ifate aka adde suti malawin dimma projecto ta transporti kana rawochu daf haga barakum la mafdi demi shaniti dollar million is a dative to Kaja Yokinmo, Karshi Bieti, Kawacha, Trillion to Kofi, Tukashan, Barbachisan, Jeda, Gabasi, Chimwewe, Pandata, Lilonguera.
Kanoro dofa jirtan sagale America saganta afa noromoti amma moda baren kan kopi torbani kopi dre demokrasiti Manni mare ministero ta Ethiopia e bila kuda torba barakuma lamaf digdemi afur ya isa idle soddoma faga gesen imamata hakacay kum ceumsa ragasera imamata hakacay umsa kananis Ethiopia kesat yero fi bakota garagaratti ita mirgana moma wal abde senefamota wal abden akka uma mutasisa turan furun midam totaf hakabasun ittigafatamman akka dufu kantasudas jalamer Ethiopia amayu wal abde won kesa jirtu kesat imamata haga ceumsa kana hojirra olchun nidanda amajechun ogesota lama dimma kana ratti dubbisun qopi dre demokrasi harraf qope fanni kunoti imamanni haga ceumsa manni mare ministero ta Ethiopia ragasse gutuma Ethiopia kesat hojirra akka olfa mukan ipsu yomuto hala qabatama amma biya Ethiopia kesajirun kesuma nanowon oromia fi amara kesat yomu walwaran sittifu fejiru kanat hojirra oluma lajechun ogessa sera gante marga fi kadu university walqitte raga fi nsf biyi tokko haga ceumsa hojirra kan olchitu jala
gamatokon walwaran sakare idate juruf motuma giddu walwaranani yokin tokkomoe adin sawarana kana kesatti ita sarbamin samirgota nama gahani ebi kenudafi haqa fidudafi kangagefamuta yokin mo jarri walwaranan kuni walmowu ergadadabani boda gara waligal te turfani warana dabani adin sawarana kana kesammo badinsa mita mirgana madakabe debi kenudafi adin satawuta yokin mo bakka walwaran sinjiretti mootumman fudatamumma dabu isara kankae akkasumas sarbamin sabita murgota nama geesisu isara kankae mootumman ga fudatama dabu aktarota yokin mo goda fudattota biya walitti kabe ga reformi ga geeso kinjijira mafidu yero jijira masana sarbamin sabita murgota nama ma debi kenu dafi
Imam Mani Haka Chaumsa, Manamare Ministero Ta Ethiopia Ragasi Famekun, Rako Siyasa, Ethiopia Kesa Jurufuruf, Mari Biya Lesawali Nakatasi Famukabu, Yeroba Ye, Ogeso Tan Himama Turekanjadu, Latabakala Abu Gatofi, Gorsan Sera, Imam Matich, Immota Lamaratit Iye Fate Rajala.
One Lamarat, one full Lepate, of Kesa Kaba, and it's a point to Gavata Umayokas, criminal accountability wan jennu sanada lamafani tugaba sufi ararabusu wan tota jedan kana lama nattira kadenni fulle fatejru bura hera biyetti ke wotri debi sadet murato potini darbin sai rotini si akkan orkamne yeron sa mamwa eratu darbin sai rotin kadendan kofne ibamnis goda mufi kadendande ni jedamani kantarra sana akkaharati qoratame ilalame ittigafatumman yakka kajratu
Itidabalunis dimmi araraka biye imammaticha tawu kan himulatan akas jechu nipsa
Inni lammafan Tugaba sufi arara busura Tugaba sufi arara busung walkabate Kuni wan yeroran yukas akaisa sana Kan bara kuda sagal sadde tami torbarra jelkabe jenni sana Kan yeroran dango miti Ijarso biya kararra jelkabe Aku masalah sikase Rappo udana tujra biya kana Senarat juga legal tinjau, cabi satu kos tif kabajeta, namoonni yakkamtoota seenaatti jedhamanii biyya kana keessatti saboonni madaa isaaniitti yaadatan isa tokkoof immoo mallattoo kabajaa mallattoo birmadduu biyyaa jedhamaniiti kan ilaalamanii. Kanaafu wantoota biyya kana keessatti godaannisa seenaa ta'anii caba seenaa ta'anii kuukkii hariiroo sabootaa gidduutti kuukkii ta'anii argaman kun marri akka haaraatti ilaalamanii dhugaan ba'uu danda'u qaba.
Imaammatichi egeree Itoophiyaaf gaariidha kan jedhu margaan haalli amma hojiirra ittiin oolchina jedhame imaammata kana keessatti kaa'ame garuu shakkii nama keessatti uumuu mala jechuun yommuu ibsu.
Eenyutu akka kana qoratee murtee kenna kan jedhu irratti manni murtii duraan poolisii diraartii duraarra kan ture manni murtii addaa wayii jiraachuu qaba kan jedhu ture. Amma erga faayinaal diraaftiinsa bahee mana murtii keessatti beenchii tokkotu kennamuu qaba. Yaada jedhu kaa poolisiin sun jechuudha. Manni murtii otuma caasaan isaa iyyuu independent ta'ee amanamtummaa qabaachuudhaaf hundaa'ee haala itti uummanni waliigala jaarmiyaa biyya kanaa institushinii biyya kanaa ilaalu itti hubatu irraa yoo kan kaanu ta'ee amantummaa qabaachuu dhiisuu danda'a manni murtii amma jiru. Sababiin isaa iyyuu mana murtee yeroo baay'ee hojiirra oola waan ta'eefi. Manni murtii amma jiru caasaa mana murtii amma jiru keessatti murteen beenchii haga ce'umsaa ilaalu kuni akkamittiin amanamtummaa hawaasaa qabaachuu danda'a kan jedhu gaaffii isa guddaanatti uumeera.
Kana malees jala margaan yeroo amma haala rakkoo nageenyaa Itoophiyaa keessa jiruun hojiirra oolchuun waan danda'amu mitii jala.
Sadarkaa poolisiitti sadarkaa imaammataatti gara fuulduratti yeroo nageenyi dhufe. Hojiirra oolchina kan jedhamu yoo ta'e irraan ala haala amma jiruun haala qabatamaa amma biyya keessa jiruun haqa ce'umsaa hojiirra oolchuun waan danda'amu natti fakkaatu.
Lataa Baqqalaas Gamaysaan dhugaadha osoo wal waraansi biyyattii keessatti hin dhaabbatiin imaammata haqa ce'umsaa hojiirra oolchuun ni ulfaataa jala.
Bifa afaan qawweetti biyya wal waraanamaa jiru kana keessatti waan marii biyyoolessaa waan haqa ce'umsaa maal jennu kana bakkaan ga'uun yookaas milkaa jedhanii yaaduun xiqqoo ulfaataadha. Kanaaf milkaa'insa waan kanaatiif jalqaba qawwee callisiisuu saayilensiin zagaan waan jedhamu sun dirqamaan piraayoritii argachuu qabaa kan jedhu tana mana.
Akka waliigaltee Pirootooriyaatti yakkoonni waraanaa wal waraansa kaaba Itoophiyaa irratti raawwataman karaa haqa ce'umsaa akka ilaalamanidha. Isa kanaaf imaammatichi hojjechuu malaa jechuun gaaffin margaaf dhiyeesseef akkas jedha.
Naannoo Tigraayitti qofatti kan limiit ta'u yoo ta'e waliigalteen waan jiruufi waliigalteen Pirootooriyaa waan jiruufi isa sana irratti mootummaa federaalaaf mootummaan kan naannoo Tigraay yeroo waraanni sana deemaa turetti mootummaa federaalaa fi hooggantoota kan Tigraayitti gaafatamummaa gochisiisuu haalan itti danda'amu tokko jiraachuu mara. Garuu hirmaattonni waraana sanaa ammoo kan kaaba qofa yoo fudhanne iyyuu hirmaattonni kan naannoo Amaaraa jiru kan Tigraay illee jiru jara sana akkaawuntabil gochuun haala danda'amu irra miti jechuudha haala amma jiru.
Keessummoota koo Lataa Baqqalaa fi margaaf qaaduu guddaan galateeffadha. Qophiin Dirree Dimokiraasii har'aaf qindeeffanne kanuma.
Qophiin fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goone isin galateeffannaa qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf
karator mercury tv afanaromo dakam midale hawasa facebook x yo kan kanduran twitter imbe kamu fi instagram inu brangawu dandesu kesu mesan harra an mitukuf kadu bulaltun sagantale tujube hora bulaltun sur sagale girma daggafa fi sisa yashnafi tigist gamme mo karator midale hawasa tin tamsasuni fi producer rikenya nguzu tamre ogeso to studio marawalin taun sagantake nya harra asumarattigo lamna halkan gari.